Ja, god formiddag. Skal be litt først. Kjære menneske far, jeg takker deg for at vi kan samles her om deg, om ditt navn, om ditt ord, Herre. Be om at du må åpne ditt ord for oss, Herre, og dine sannheter. At det må bli levende for oss i dag, i Jesu navn. Amen. Odd Kåre sa at det var lurt å begynne med en vits. Jeg skulle tale. Jeg har ikke noen vits, men jeg kan fortelle noe som skjedde nå i veka som gikk. Vi pratet litt hjemme om hvor ting kommer ifra. Og så spør Sara minstemann, hvor kommer pappa ifra? Og da kom det kontant, museet. Ja, i år så har jeg gått fra temaet å være en disippel i vår til temaet tjeneste nå i høst. Og på mange måter kan du si at det er to sider av samme sak, men jeg er glad for at temaet kom i den rekkefølgen. For når det gjelder å være en disippel, så er fokus Jesus og følge etter han. Og jeg tror det at hvis vi følger etter Jesus, så kommer det med tjeneste egentlig litt av seg selv. Utfordringen av oss er at det er lett for å sette tjenester først, før forholdet til Jesus. Når det gjelder å tale over et emne, så tror jeg det at det er lett for den som skal fremstille det å forenkle det. Sett opp tre punkt, følg disse, og så er du i mål, ikke sant? Jeg vet ikke om dere har hatt noe dere ville prøve å fikse eller lage, og så fant dere en YouTube-video med instruksjoner for hvordan man skulle gjøre dette. Jeg har gjort det mange ganger selv, spesielt når det gjelder å prøve å fikse noe på bilen. Og så tenkte jeg, dette ser veldig enkelt ut, ikke sant? Bare 5 minutter, så er det gjort. Veldig lett, ingen problem. Og så setter du i gang. Så flere timer senere så ligger du svett og oljet under bilen og lurer på hvor dette her gikk så gale, ikke sant? Og sånn er livet også. Det er ofte litt mer rotet enn oss liker å innrømme. Og en enkel oppskrift er sjeldent løsninger på utfordringer som oss stendig. Og litt på grunn av det så tenkte jeg å ta en litt annen vri i dag. Jeg tenkte å ta en fortelling. Jeg er veldig svak for en god fortelling. Og i Bibelen finner oss mange fortellinger, og det som er så flott med Bibelen er at den er brutalt ærlig. For meg så er det et klart bevis på ektheten av Guds ord. For jeg tror hvis hovedpersonen selv hadde fått bestemme hvordan denne historien skulle fortelles, så hadde den nok blitt ganske annerledes. Denne fortellingen er ikke sånn som disse YouTube-videoene som forenkler ting. Her møter oss en ganske kaotisk og uforutsigbar situasjon. Og skal få høre om en bitter, en humørsjuk profet, som likevel blir brukt i andre sine liv av en veldig tålmodig Gud. Og skal til profeten Jonah. Det er disse her små bøkene som er litt vanskelig å finne hvis du har med Bibelen. I min Bibel er den på side 1043, hvis det hjelper. Ta litt bakgrunn først. Jonah han var en profet i Nordrike i Israel, mens Jeroboam regjerte som konge. Dette her var en relativt fredfull tid, rundt 780 før Kristus, som var preget av velstand. Men den åndelige tilstanden var det dårligere stilt med. Gudstilbedelsen hadde stivnet og blitt til ritualet. Og denne tomheten den førte da til avgudsdyrkelse. Det vil si at andre ting hadde blitt viktigere enn Gud. Så fredstid og rikdom hadde ført til åndelig fattigdom og moralsk forfall. Og det er ikke den enkleste tida å fungere som profet. Men på tross av behovet i Israel, så var ikke det til Israel Jonah ble sendt. Det er godt mulig at han hadde en tjeneste der også, men oss får bare høre om en tjeneste i et annet land. Så Gud kommer altså til Jonah, og han får et ganske enkelt oppdrag. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn. Så han fikk et enkelt oppdrag. Det var ikke befalinger som var problemet. Det stod heller på lydigheten. Og budskapet, det var det Gud som bestemte. Det var ikke Jonas sin jobb å finne på. Hva er så Jonas sin respons her? Ja, så vet jeg, ikke sant? Han var ulydig. Men hvorfor var han ulydig? Ja, det som vi ser og skal se i denne boka i dag, det er at Jonas han var en rasist. Han var en humørsjuk og bitter profet med dårlige holdninger. Og så er ikke immune mot det som kristen heller. Og hvis han scroller litt på Facebook, så skal ikke du lete så veldig lenge før du kan finne ganske sjokkerende holdninger også blant kristne i dag. Var holdningene til Jonas ubegrunnet? Nei, det var det ikke. Nineve var beryktet på grunn av sin ondskap. Kongene der skraut av de grusomme metoderne som de brukte for å massakrere fiendene sine. Tortur i alle slags former ble flittig brukt. De kunne brenne mennesker levende, og jeg skal ikke gå i detalj, men de var veldig oppfinnsomme og kreative når det gjaldt ondskap. Ikke bare det, men de var også en stor fare og en trussel for rikets sikkerhet i Israel. Historien viser at bare noen tiår senere så kom assyrerne til å innta Nordriket og føre dem bort. Så det var en reell fare, og det var ikke ubegrunnet, kan du si, de holdningene som Jonas hadde. Det å bringe et budskap om omvendelse og håp til Israels forhatte fiender var helt utenkelig for Jonas. Hvis det var noen som fortjente dom og straff, så var det assyrerne. Og de ville beskrive hele denne sivilisasjonen som bestående av terrorister og mordere som ødela alt som sto i deres vei. Og Gud han kjente godt til assyrerne. Han visste om ondskapen. Cirka et århundre senere, så ville Gud komme til å fordømme en senere generasjon i den samme byen, gjennom profeten Nahum, og der blir de beskrevet som arrogante, løgnaktige, avgudsdyrkende, umoralske og voldelige. Men før dette skjedde, så ønskte Gud altså å tilby folket i Nineve miskunn og tilgivelse gjennom omvendelse og tro på han. Og Jonas, han var den som fikk oppdraget. Men han klarte ikke tanken på dette. Han visste nok om Gud til å forstå det at Gud kunne komme til å tilgi dette her folket dersom de omvendte seg. Så Jonas, han bar altså på et hat imot syndere i sitt hjerte. Han skjønte det at dette var å sette seg opp imot Guds vilje. Kanskje han tenkte at hvis jeg nå bare reiser langt nok vekk, så blir jeg utilgjengelig for Gud, og så må han i hvert fall finne noen andre for å utføre dette oppdraget, så slipper jeg å gjøre det. Vel, han tok feil. Nineve var omtrent 1000 kilometer østover. Jonas, han satte kursen mot Tarsis, som var 4000 kilometer vestover, nær Gibraltar. Så han mente alvor når han sa nei. Jeremia 23:24 står det. Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder, så jeg ikke kan se ham, sier Herren. Fyller jeg ikke himmelen og jorden, sier Herren. Og så kan kanskje flere litt av Jonas som tenkte det at han kunne gjemme seg for Gud. Men jeg tror det som kristne, hvis vi tenker godt etter, så kan vi ha litt samme problemet. Det er veldig lett for at vi oppfører oss litt annerledes på bedehuset enn i en annen livssituasjon, kanskje når vi er på ferie. Våre handlinger kan avslører at oss også tror at oss av og til litt mer skjult for Gud. Men så sa det at som kristne så kan oss av og til oppføre oss som ateister. Som om Gud ikke eksisterte. Ja. Og så altså en profet, han har fått en klar beskjed ifra Gud. Han sier nei. Han liker ikke oppdraget. Han hater folk han har blitt sendt til. Han reiser til Jaffa. Han finner et skip som skal dit. Han ønsker å reise. Fint, ikke sant? Båten lå der og ventet på henne. Han betaler, gjeng ombord. Filmutvalget var kanskje litt dårlig, så han la seg ned og søve i staden. Hva gjør Gud? Denne reisen som begynte så fint, den blir ganske snart dramatisk. Men i denne situasjonen så hadde Gud et valg. Å kjenne historien, så er det lett for å tenke at selvfølgelig måtte det bli sånn. Gud kunne ha bare sagt, ok, jeg gir opp Jonah, jeg finner meg heller en litt mer velvillig, litt mer åndelig person, ikke sant? Som kan ta på seg dette oppdraget. Og så er det veldig lett for å tenke det at når en er rotet det til, så kan ikke Gud bruke meg. Jeg kan gå på et møte av og til, kanskje, og sitte der, men det er for sent for meg å bidra med noe i forhold til det å tjene Gud og bli brukt av han til noe. Gud kunne også bare latt Jonah få reise og sendt stormen og druknene over ferdig med det, som en passende straff. Det ville være en enklere løsning det. Finn noen andre, ikke sant? Jobben ville bli gjort. Man kunne bare sende noen andre, og folk i Nineve ville få dette budskapet. Nei. Gud stopper ikke med Jonah her. Og det er ikke for Nineve sin skyld at Gud fortsetter å arbeide med Jonah. Det er for Jonah sin skyld. Og det er viktig å få med seg. Og for meg så er dette veldig fint å se. Og det forteller oss veldig mye om Gud. For kall og tjeneste, det er ikke først og fremst geografisk. Det er relasjonelt. Gud, han er interessert i deg. I et vennskap, i en relasjon som skal bli stadig djupere. Og ser i 2. Timoteus brev 2:13. Der står det slik, er vi troløse, og det er oss, kanskje til og med hver dag, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og så tenker kanskje det at, ja vel, men hvis jeg er troløs imot Gud, så er jeg helt ferdig. For all religion rundt oss, den forteller oss det, at hvis du er trofast, så er Gud fornøyd. Hvis du er troløs, så er det verre, sant? Men som foreldre så vet vi det at ungene våre, de er ofte troløse. Og vår jobb som foreldre, det er å være trofaste, ikke sant? En trygg unge i en familie, han vet dette. Han blir ikke livredd for å bli kastet ut av familien med en gang han gjør noe gale. Og vår himmelske far, han er på samme måte overfor deg. De dårlige nyhetene er altså at oss er troløse, men de gode nyhetene er at Gud han er trofast til evig tid, og han er selv garantert for vår frelse. Så Gud han er ikke ferdig med Jonah, på tross av at Jonah bevisst velger å gå så langt vekk ifra Gud som han klarer. Og så kommer altså denne her stormen. Men Herren sendte en sterk vind, står det i vers 4, ut over havet. Det ble en stor storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Som man ser i Jesu liv, når han stiller stormen, så har Gud kontroll over naturkreftene. Og en sjelden gang så velger han å benytte denne muligheten, og her er et slikt tilfelle. Han gjenger inn, skrur opp vindstyrken, og dette her det blir litt av en storm. For nå møter oss noen andre karakterer i denne her historien, og det er sjømennene. Tilfeldigvis så hadde Jonah valgt denne her båten, ikke sant? Og nå er det litt sånn uskyldig fanget opp i dette her store dramaet, disse her stakkars sjømennene. Mest sannsynlig erfarne sjøfolk som hadde vært ute en vinternatt før, men denne gangen møter de en storm som gjorde at de innså at nå var de for små. Dette her vil ikke gå bra. Panikken tar overhand. De blir fylt av redsel. De begynner å rope hver til sin Gud. Og så kaster de den dyrbare lasten sin over bord. Etter hvert, og skal ikke gå i detalj her, så finner de ut det at Jonah er den skyldige part her. Og da blir de selvfølgelig litt interessert i hvem er din erfjen? Hvem er du, Jonah? De må først vekke henne fra hans djupe søvn. Vel, hvordan svarer han? I kapitel 1, vers 9, ser oss det. Jeg kan ta det litt sånn fritt gjenfortalt, sånn at jeg kanskje kan forestille meg at han sa det. Han begynner vel, jeg er hebreer, jeg tilber himmelens Gud. Og ja, forresten så er det han som har skapt dette havet med disse store bølgene som er ferdig med å knuse båten vår. Og så skapte han det tørre, interessant at han bruker det ordet, det tørre land som de alle skulle ønske de sto på. Jeg lurer på i løpet av den setningen om det gikk opp for Jonah hvor utrolig tåpelig han hadde vært. De begynner å beskrive den guden som han rømmer ifra. Tenk at han hadde trodd at han kunne gjemme seg for Gud. Og jeg tror også veldig fort kan bli vant til sånne fraser om Gud og hvem han er, og han er allmektig, ikke sant, og sånne ting. Og så glemmer oss litt hva det egentlig betyr. Og det er veldig fint når det kan gå opp for oss på ny hvem Gud er. Og jeg tror det skjedde for Jonah her. Og sjømennene, de var i hvert fall ikke vant til å høre om en sånn Gud. De blir slått av frykt. Grepet av stor redsel, står det i vers 10. Ja, men kjære deg, mann, hva er det du har gjort, sier de til Jonah, ikke sant? De var vant til guder som du kunne manipulere. Guder som du kunne stikke av ifra. Da hadde fjellguder. Hvis du hadde problemer med fjellguden, kunne du springe ned i dalen, ikke sant? Så var problemet løst. Men dette her, det var noe helt annet. Nå begynte de å forstå litt av hvem Gud i himmelen er. Og nå er de redde. Og det gjenger bare ut ifra det at Jonas sin Gud, han er hevngjerrig, han er rasende, og han ønsker å ta livet av Jonas. De har enda mye å lære. De neste versene her i avslutningen av kapittel 1 er litt stilig, for det er egentlig som en oppsummering av evangeliet. Noen kaller det Jona-evangeliet. Ser i vers 13. De er ille ute, men de prøver å frelse seg selv. Ikke sant? De prøver å ro tilbake til land, helt nytteløst. Egne krefter, egen innsats, det er uten nytte. Vers 14, hva ser du der? Ja, der ber de om frelse, de ber om hjelp. De innser sin nød og sin håpløse situasjon. Vers 15, en annen person må dø i deres plass. Stormen legger seg, og de er berget. Og så vers 16 ser oss at de er frelst. En relasjon er opprettet med Gud, og det fører til tilbedelse. Og nå er oss egentlig med et veldig fascinerende punkt i denne her fortellingen. Og så midt oppe i en kaotisk historie, der Jonah, profeten, han oppfører seg mer som en bortskjemt fireåring som ikke får snop på butikken. Og så fører det til at hele mannskapet på denne båten blir frelst. Hva er logikken her? Hva slags tjeneste er dette? Var det sånn at Jonah hadde reist for å nå disse her sjømennene, og nå har han lykkes? Kan knapt si det. Men frelser den høyre Herren til. Og Jonah, han var villig i denne situasjonen, tross alt, til å fortelle disse sjømennene hva som foregikk. Han fortalte dem om den guden som han tilhører. Han var ærlig i sitt nederlag. Og det gjorde at fokuset det ble på Gud. Det var ikke noen situasjon dette her, der Jonah kunne prøve å holde på en from fasade. Og jeg tror det, at våre fromme fasade, kanskje et av de største hindrene for at Gud kan bruke oss. Hvordan ble Guds herlighet demonstrert i Jesu liv? Var det gjennom fromme samtaler mellom han og religiøse ledere? Eller var det i møte med personer som hadde falt djupt? Tollere som var landsvikere, syndere, fattige, prostituerte? Jo, det var der Guds herlighet skinte fram. Hans nåde, hans kjærlighet og hans miskunn. Og dette her, det er ikke enkelt, men jeg tror at oss kan ha et sterkere vitnesbyrd om Gud i vår svakhet, og når oss klarer å være ærlige om det å slite med. Og er ikke det å se også det Nye Testamentet da? I 1. Korinterbrev, kapittel 1, i det avsnittet fra vers 26-31, skal ikke lese det nå, men der ser oss det at Gud, hva er det han velger ut? Hva er det han bruker? Det er det dåraktige, det er det svake, det lave, det som er foraktet, det som ingenting er. For at ingen, intet kjød, skal rose seg for Gud. Tror du Jonah følte seg særlig høy i hatten der han sto på denne her båten og innrømte hva han hadde gjort, hvor tåpelig han hadde vært? Hadde han noe å skryte av? Nei, han hadde ikke det. Men han pekte likevel på hvem Gud er for disse sjømennene, og det førte til frelse for dem. Av og til så gjemmer vi oss vekk. Det er det som er mest fristende når oss feiler. Og så er vi kanskje mer frimodige når vi føler at vi har ting litt på stell. Men selv i våre djupeste fall så kan vi peke på Gud, og hans herlighet kan stråle fram. Han kan få noe vakkert til å spire i ruinene av våre liv og våre omstendigheter. Og da blir kontrasten til det vakre enda sterkere. Så jeg vil si, vend deg til Gud, samme hvor mye du roter deg til. Det er alltid håp om at han kan gjøre noe. Den onde prøver å få oss til å tenke at nei, nå roter det til, nå må vi holde oss vekk fra Gud, nå må vi prøve liksom å fromme oss litt opp igjen, slik at vi kan komme fram for Gud igjen, sånn at han føler at vi ikke er helt mislykka. Den bortkomne sønnen, han stinker av gris og avføring av skjeten, ikke sant? Og så kommer han tilbake til faren sin, og så blir han omfavnet. Og det er et strålende bilde av Guds nåde og kjærlighet. Ok, da kommer vi til kanskje det mest kjente i denne her historien. Alle barnebøker har med dette her, den store fisken. Jonah blir slukt av en fisk, ikke sant? Så det er mye debatt om hva dette her kan være. Noen mener at det kan være en kvalhai, som er en svær fisk, planktonetende, uten tenner som kan liksom tygge deg opp og ødelegge deg, men har en munn som er stor nok til å kunne svelle en liten småbil. Hvem vet? Jonah ender i hvert fall opp i magen på en fisk. Og hvis han trodde han kunne gjemme seg for Gud tidligere, så er han i hvert fall innsett nå at Gud ser den samme hvor han er, for nå begynner han å be til Gud ifra denne her fisken. Så nå er han innsett det at ok, til og med her er Gud. Han ser meg, han hører meg. Samme hvor djupt Jonah hadde falt, samme hvor langt vekk han var ifra Gud, så var Gud der og hørte han. Og her så skjer det en omvendelse. Det er ikke en omvendelse til frelse, men i forhold, i relasjon, i vandringer med Gud. Han takker Gud fordi han har fått livet tilbake, og så sier han at nå vil han gjøre det som han har fått beskjed om. Og så blir han spydd på land. Altså, og så setter en bitter, rasistisk profet, en forferdelig storm, drukningsdød, i hvert fall nesten, slukt av en monsterfisk, og så nå blir han kastet opp. Må vel kunne beskrive dette her som en litt spesiell fortelling, litt fascinerende. Virkeligheten overgjenger fantasien. Så kommer vi til forsøk nummer to. Nå er Jonah tilbake på land. Gud er ikke ferdig med han. Nytt forsøk. Han får beskjed om og gå igjen, og nå gjenger Jona til Ninive. Og si litt om Ninive også. Det er en assyrisk by, eller var, i det øvre Mesopotamia, i utkanten av Mosul, i dagens Irak, på østsiden av Tigris, elva der. Og i 50 år sier det at det var den største byen i verden. Og fortellingen her, det skjedde midt i storhetstida til Ninive. Det var et viktig handelsknytepunkt mellom det indiske hav og Middelhavet. Og frem til 1900-tallet så fanns det omtrent ikke spor av den assyriske sivilisasjonen, og heller ikke der en mektige hovedstad. Og dette ble blant annet brukt som en anklage mot at Bibelen ikke kunne være historisk korrekt, fordi at en så stor by måtte det finnes spor etter. Og det gjorde det når jeg først fant den. Arkeologiske funn, det bekrefter hele tiden Bibelens troverdighet. Fascinerende å følge med på. Bare i 2018 så jeg en liste over de 10 viktigste funnene som bekrefter Bibelen, Bibelens historie, troverdighet når det gjelder historiske ting. Blant annet fant jeg i 2018 en signetring som inneholdt Pontius Pilatus sitt navn. Budskapet som Jonas skulle gå med var enkelt. Han snakket mye om kommunikasjon og snakket om talegave. Og dette her, det var en veldig enkel, et enkelt budskap. Han skulle si, og ser det her i vers 4 i kapitel 3. «Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt.» Jeg har en mistanke om at Jonas ikke prøvde å lage en voldsom tale ut av det, for man husker det at han var veldig motvillig. Kanskje han snakket ekstra monotont for at ingen skulle få med seg det han sa. Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt. Litt sånn motvillig. Enkelt budskap. Kort. Var ikke spennende. Det var dystert. Men det var Guds budskap. Gud hadde sagt at «Ei», jeg skal fortelle deg det du skal si. Han skulle ikke begynne å dikte opp noe selv. Han skulle si det som Gud hadde fortalt nå. Da trodde folket. Har du sett sånt? De trodde. Jeg vet ikke, har du prøvd å dele evangeliet? Kanskje folk vil tro det. Kanskje de blir overrasket. Kanskje de tenker at nei, det er ikke vits i. Det er ingen som kommer til å tro dette. Og sånne antagelser er veldig skummelt. For Gud sier det at hans kraft er i evangeliet. Så da må vi velge, tror oss det. Tror oss det at kanskje, sånn som skjedde med Jona her, selv om han sa det veldig enkelt, kanskje folk vil tro det. Og så, ikke bare tro det, men de ydmyker seg, de vender om, og Gud, han er veldig svak for et ydmykt hjerte. Og det er interessant å lese reaksjonen der. Det var en veldig gjennomgripende reaksjon. De faste, de kledde seg i sekk og aske, både store og små, til og med dyre. Kongen, med en gang han hørte dette her også, så ropte han ut en befaling over hele byen om at alle skulle faste. De skulle heller ikke drikke vatten. Og Gud, som ikke ønsker at noen skal gå fortapt, han tilgir folket på tross av deres enorme ondskap. Guds nåde er alltid større, selv overfor et slikt folk. Men Gud, han er enda ikke ferdig med Jona. Og det er ganske utrolig at en av de største vekkelsene, kanskje den største vekkelsen i verdenshistorien, blir bare ganske kort nevnt i denne boka. Noen mener det kan ha bodd rundt 600 000 mennesker i denne byen. Og det er basert på det at det står i slutten at det var 120 000 barn som bodde der. Jeg føler at denne boka gir et enormt tydelig og klart innblikk i Guds arbeidsmetoder. For han er interessert i deg. Han er interessert i den enkelte, og han hadde mer arbeid å gjøre i Jonas sitt hjerte og i Jonas sitt liv. Så Gud, han er ikke fornøyd med å få oss til å gjøre ting. Det er ikke sånn at det bare, ok, liksom resultatorientert, hvis jeg ber han om å gjøre det, og det blir gjort, greit, ferdig med det. Det er ikke det han først og fremst er opptatt av, at oss skal oppføre oss fint. Nei, han ønsker å endre oss fra innsida. Han ønsker at oss skal se hans hjerte. Han ønsker at oss skal bli preget av han og hans person. Og det er en flott åpenbarelse i denne her boka. Og se raskt at på tross av en veldig inderlig og oppriktig omvendelse i magen på fisken, så gjenstender det mye arbeid i Jonas sitt hjerte. Og det er ikke sånn at når oss på en måte angrer og lover bot og bedring, så er alt på en måte i orden igjen. Det er en prosess, det er en jobb som må gjøres. Heldigvis er Gud tålmodig, og lett gir oss tid til å vekse. I kapittel 4, vers 2, så ser vi det at Jonah, han ble fortvilet, han over den responsen som skjedde i Nineve. Det var akkurat det han hadde fryktet som skulle skje. De hadde hørt på det han sa, og de hadde trodd på det, og Jonah, han var fortvilet. Hvorfor det? Ja, han visste nemlig det, at Gud var svak for et ydmykt hjerte. Tenk noe så irriterende, he? At Gud skulle være så nådig og barmhjertig og langmodig og rik på miskunne. Tror du han satte pris på disse kvalitetene i sitt eget liv? Ja, men han ville ikke ha, ikke for Ninive. De fortjente ikke det, sant? Og jeg tror det er lett for at oss kan tenke at Gud er for god imot andre. Men når det gjelder meg selv, så er kanskje Gud litt for streng. Kan det være så nøye da, med den lille løgna, ikke sant? Litt sladder, det er vel ikke så farlig. Og sliter både med å håndtere Guds godhet, og sliter med å håndtere Guds hellighet og hans rettferdighet. Og Jonah, han blir rasende sint, han blir frustrert. Så kommer det et forsiktig spørsmål ifra Gud. Det første av to spørsmål. I vers 4, i kapittel 4. Er det med rette at du er så sint og så harm? Vel, Jonah, han har likevel et håp om at kanskje denne her omvendelsen ikke var nok, at straffedommen likevel ville komme over Ninive. Så han gjeng utenfor byen for å sette seg ned der og vente og se. Og så kommer vi til dette her kikajontreet. Jeg må si litt om det med omstendigheter, for omstendigheter det preger oss veldig. Og så er det veldig lett for å vurdere ting ut ifra omstendigheter. Bare tenk når Jonah kom ned til byen der for å finne et skip, ikke sant? Så lå båten der og ventet på henne. Den la noe seg helt til rette for henne, ikke sant? Kjempeflott. Av og til så bruker jeg sånne uttrykk også, at ting legger seg til rette. Men vi må være litt forsiktige med det. Nå så satte Jonas seg ned. Han var kanskje fornøyd med seg selv. Han hadde utført oppdraget sitt. Han hadde vært lydig, ikke sant? Og nå satte han seg ned for å forhåpentligvis få se et kjempeflott fyrverkerishow her. Og så vekser opp et kikajontre på mirakuløst vis. Her, kanskje Jonas føler at det var et klapp på skuldrene fra Gud, ikke sant? Godt gjort. Bra kjempe. Og det skal ikke så veldig mye til før vi begynner å føle oss litt høyt på strå. Hvis Jonah hadde levd i dag, så hadde han sikkert tatt telefonen sin, tatt en selfie framfor dette treet, ikke sant? Hashtag blessed. Nå hadde han det helt topp. Gud var fornøyd med han. Han levde rett. Alt var bra. Var det galt av Jonah å glede seg over dette treet? Nei. Det er ikke galt å glede seg over de gode tingene i livet. Kanskje du har fått en ny bil, ny mobiltelefon, joggesko, kanskje nytt garn til å strikke med, ikke sant? Det er forskjellige ting som vi kan glede oss over. Men det som er viktig, det er to ting. Det første, det er at alt det gode, det kommer fra Gud. Og så er det viktig å ha rett perspektiv på ting. Og så er det det da, at Gud han ser hjertet vårt. Og han er ikke ferdig med Jonah. Gud han ønsker et djupere vennskap med Jonah. Han ønsker å se et verdensbilde som er mer i tråd med sitt eget verdensbilde. Han ønsker å endre på Jonas sin verdiskala. Han skulle få et nytt verdisyn. Og så dør dette her kikajon-treet. Som det stender i vers 6, at han hadde stor glede av. Og ikke bare det, men igjen ser vi at Gud liksom vrir litt på disse her værbryterne. Han skrur opp vinden igjen. Nå er det en varm østavind. Kanskje han skrur opp litt temperaturen på sola også. Litt sånn global oppvarming som skjer her. Og det stender at sola stakk Jonah i hodet, så han var helt forkommen. Og i stedet for å glede seg over livet, så ønsker han nå å dø. Han ønsker seg døden. Og så begynner problemet å bli avslørt i Jonas sitt hjerte. Kommer spørsmål nummer to fra Gud. Er det med rette at du er så sint på grunn av dette her kikajon-treet? Og nå er Jonas, første spørsmålet svarte ikke han på det hele tatt, han var for travelt sikkert. Men nå er han så sint at han svarer og sier ja. Med rette er jeg så sint at jeg kunne dø. Det var ikke en som holdt tilbake dette her, han Jonas. Og det er fint å se at Gud nå bruker spørsmål. Han prøver å sette i gang tankevirksomheten. Altså han har brukt stormer, han har brukt varme, vær, tre til å få Jonas sin oppmerksomhet. Men han ønsker å tale til oss. Han ønsker å få oss til den plassen at han kan snakke til oss og tale til oss og få oss til å tenke. Og igjen ser oss at dette her, det handler i veldig stor grad om Jonas sitt forhold til Gud. Og så ser oss hvordan Gud tålmodig arbeider med Jonas for at han skal forstå hvem Gud er. Tjenester er på en måte nesten noe som foregjenger litt i bakgrunnen. Og det er relasjonen med Gud, vandringen og vennskapet som er viktigst. Og når vi våger å gå i dialog med Gud, når vi våger å bli utfordret av han, og vi vet at vi kommer til å gjøre masse feil på veien, men så vil det føre til at Gud blir synlig. De rundt oss blir berørt av Gud. Og ser hvordan sjømennene ble berørt av Gud, folk i Nineve ble berørt av Gud, men mest av alt, Jonah blir berørt av Gud. Gud arbeider med han. Og finnes det et annet bilde i Bibelen som sier det samme? Vi ser i det Nye Testamentet at bildet om greina som er festet til stammen, ikke sant, blir brukt. Og så lenge den er festet til stammen, til vintreet, så kommer fruktene. Da kommer fruktene. Fokuset, det er den kontakten med stammen. Så sier Gud altså, du Jonah, dette her er treet. Dette treet som du ble så glad i, det er det som du fikk med meg, ikke sant? Det bare vokser opp. Du hadde ikke noe strev med det. Hvis du sørger slik over dette treet, hvis du har sånn medfølelse med dette treet, skulle da ikke jeg ha medfølelse med en by med 120 000 unger, uskyldige unger som enda ikke vet forskjellen på rett og galt, unger som hører meg til, men som den onde er ute etter. Det er ikke noe i kapittel 5 i denne boka som forteller oss hva Jonas lærte av dette. Men du får liksom følelsen av etter at Gud taler til Jonas her, så blir han svar skyldig. Det stopper helt opp, det blir stilt. Han fikk et djupt blikk inn i Guds hjerte og hva som ligger der. Hva som er verdifullt for Gud. Og så blir hans eget hjerte avslørt. Han så hvor utrolig overfladisk han var, hvor han hadde bommet på hva som egentlig var verdifullt. Han så hadde sørget over et tre. Han hadde blitt sint over et tre som døde. Jeg vet ikke hva som gjør at oss blir oppbrakt. Jeg kan bli sint på en liten bulk på bilen. Kanskje ikke den bilen jeg har nå, men andre biler. En ripe på mobilskjermen kan være nok til at vi blir sint, ikke sant? Bagateller, så kan vi være helt kalde overfor ufrelste naboer. Flyktninger som kommer fra desperate situasjoner. Så ser altså nå fullt Jonah når han ble sendt ut på et oppdrag. Og så sett kaoset i Jonah sitt liv, og så sett Guds omsorg for han, den blir veldig tydelig. Og så sett at Gud har et ønske om djupere relasjoner med oss, slik som med Jonah. Han ga ikke opp, selv om det kanskje har vært en enklere løsning også for Gud. Gud ønsker at oss skal se hans hjerte. Han ønsker at oss skal se hva som er verdifullt for han. Og så midt oppe i dette her kaoset av et liv som Jonah her, som vi har et blikk på her i Jonas sitt liv, så blir likevel Guds herlighet åpenbart. Og sjømenn og terrorister får et møte med Gud på tross av denne her ufullkomne personen. For han var i det minste villig til å ha en dialog med Gud, slik at Gud kunne fortsette å lære ting. Og det er nøkkelen. Så for å avslutte, jeg tror våre liv også av og til kan oppleves kaotisk. Det kan oppleves som at vi aldri får gjort noe fornuftig, i hvert fall ikke noe som er verdt Guds oppmerksomhet. Og så kan det være noe frukter som han er interessert i. Men det er viktig å holde den kontakten med Gud. Og så har han hele tiden muligheter til å lære litt om hva hans perspektiv på ting er. Så kanskje vil du bli overrasket over ting som han kan gjøre på tross av vår kaotiske hverdag. Og så vil hjertet ditt og hjertet mitt gradvis endres og formes når Gud tålmodig arbeider med oss på tross av ufullkommenhet, på tross av svakheter. Og det er nemlig sånn at det er ikke oss folk rundt oss skal bli imponert over. Det er vår Gud de skal bli imponert over. Himmelske Far, jeg takker deg for denne fortellingen. Jeg takker deg for hvor ærlig du er i din framstilling av Jonah og hans liv, Herre, og det kaoset som oss møter der, Herre. Så jeg takker deg for det at du ikke ga opp Jonah. Du gir heller ikke opp noen av oss her. Og så kan du bruke oss i vår svakhet. Du kan til og med bruke oss i våre nederlag, Herre. Sleng oss i villig til å være ærlig, Herre, og til å peke på deg, og til å la deg fortsette å arbeide i våre hjerte og i våre sinn, Herre. Hjelp oss til å ikke bare tviholde på fasade, Herre, men heller å peke på deg. Det er du som er vår frelser, det er du som er vårt håp, det er du som er vår rettferdighet, og så er ikke noe å stille opp med selv, Herre. Så ber jeg her om at gjennom det at andre også kan få et blikk på deg, Herre, og kan ta imot deg i tru. Slik som folk i Nineve, slik som sjømennene her, Herre, så kan vi se det samme med naboer, kollegaer, familie og slekt her rundt oss her. Takker deg for hver enkelt som er i dag. Jeg ber om at at du får forme oss, Herre, slik som du gjorde med Jonah, at du får forme oss i dagene og i vekene framover. Be om din velsignelse over arbeidet her på huset, ungdomskvelder og bønnemøte, Awana, korarbeid, Herre, og alt som foregjenger, Herre, at alt må være til de, Herre, og at det må føre til at oss blir utrustet, og at oss kan vekse i vår kjennskap til deg, Herre, og at oss kan bli påvirket av ditt verdisyn, Herre, og at oss kan speile mer av dine kvaliteter, Herre, i vår hverdag og i vår vandring. I Jesu navn.